αν η δικιά σου σου κάνει νερά κι αν έχεις χάσει στα χαρτιά.
Don't worry, be happy.
Άμα σε πιάσουνε με κάνα ψήλο και σε λυσάξουνε στο ξύλο.
Don't worry, be happy.
Υπάρχουν και χειρότερα, μα θα στα πω αργότερα.
Don't worry, be happy.
Μέσα στη φυλακή και δεν σου εξηγεί κανένας γιατί.
Don't worry, be happy.
Δεν είναι ανάγκη να το ξέρεις κι εσύ, τους φτάνει που το ξέρουν αυτοί.
Don't worry, be happy.
Είμαστε όλοι υποπτή, κι εγώ κι εσύ κι η γάτα μου μαζί.
Don't worry, be happy.
Ain't got no girl to make you smile. Don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down.
Don't worry, be happy.
Don't worry, be happy now.
Δεν είναι αυτό για να σ' ανησυχεί, είναι μια ψιλομεταλλάξη.
Don't worry, be happy.
Εμένα δηλαδή, εγώ θα γίνω στάρ του MTV. Don't worry,
be happy.
Κανένα πρόβλημα, θα βάλω χρυσά.
Don't worry, be happy.
We'll be right back.
Καλησπέρα σας. 9 και 12 πρώτα λεπτά ακούτε την εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Τζελα Μεταλληνού στις μουσικές επιλογές. Τι μαθαίνω, από το Σάββατο χαλαρώνουν τα μέτρα. Η συνεδρίαση της Επιτροπής εισηγήθηκε άρση της απαγόρευσης της όρθιας διασκέδασης. Μπορούμε δηλαδή να πάμε για ένα ποτό στο όρθιο που λέγαμε παλιά, έτσι, Βασίλη. Μια χαρά, το ακούω. Την έναρξη της πραγματοποίησης σχολικών εκδρομών, οι μαθητές επιτέλους μπορούν να πάνε κάποια εκδρομή. Και επίσης την αύξηση πληρότητας στα γήπεδα, στο 50%. Η τηλεργασία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στο 20%. Κάποιοι θα πρέπει να επιστρέψουν στην εργασία τους, λοιπόν, από το Σάββατο. Από εκεί και πέρα, ένα μαχαίρι τύπου καράμπιτ, αν το λέω καλά, εντοπίστηκε σήμερα σε μια γέφυρα στην περιοχή της Θέρμης, με το οποίο φέρεται ότι δολοφονήθηκε ο Άλκης Καμπανός. Το σημείο το είχε υποδείξει ένας από τους κατηγορούμενους, ο 29χρονος, ο οποίος μάλιστα είπε ότι ο Αθηναίος ήταν αυτός ο οποίος το χρησιμοποίησε. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι σήμερα είναι μια πολύ άσχημη ημέρα για τη ραδιοφωνία. Ο καλός συνάδελφος ο Γιώργος Ονερούτσος έφυγε από τη ζωή αφού έδωσε γενναία μάχη να επανέλθει από ένα βαρύ εγκεφαλικό. Δυστυχώς σήμερα τον εγκατέλειψαν οι δυνάμεις του. Ο Γιώργος ήταν ένας εξαίρετος συνάδελφος που κρατούσε συντροφιά στους ακροατές του πρώτου αλλά και του δεύτερου προγράμματος, άλλοτε με ειδησιογραφικές εκπομπές, άλλοτε με μουσικές εκπομπές. Τα αγαπημένα του βέβαια ήταν εκείνες οι εκπομπές λαϊκού τραγουδιού, όπου ήξερε και έκανε πολύ καλές τέτοιες εκπομπές, το jukebox όπως το έλεγε. Εμείς απλώς θα τον θυμόμαστε και να πούμε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο. Τώρα όλα αυτά, ξέρετε, μέσα στο μυαλό μας είναι ο Γιώργος και στην καρδιά μας. Η Δύση φαίνεται ότι δυσπιστεί απέναντι στον Πούτιν, ο οποίος μιλά για στρατιωτική απόσυρση από την Ουκρανία, ενώ τονίζουν ότι μία εισβολή παραμένει πιθανή ανά πάσα στιγμή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προειδοποιούν τον Πούτιν να μην προχωρήσει σε παράνομη αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Ντονμπάς. Περισσότερα θα μας πει σε πολύ λίγο ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα για την κρίση στην Ουκρανία. Σε προσκαλώ,
αυτό το ωραίο κρυφτό, για να μπορώ με ένα χορό απ' την αλήθεια να σε αφαιρώ.
Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον διεθνολόγο, τον Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Καλησπέρα κύριε Δεσποτόπουλε, τι κάνετε?
Καλησπέρα και από μένα. Δόξα τω Θεώ εσείς.
Πώς τα βλέπετε τα πράγματα στην Ουκρανία? Υπάρχει κάτι διαφορετικό από τις άλλες κρίσεις που έχουμε δει? Βλέπω και μία μικρή ηρωνία, ένα παιχνιδάκι που γίνεται μεταξύ των αρχηγών.
Αυτό είναι αλήθεια. Νομίζω ότι η κατάσταση παραμένει κινδυνώδης μεν, αλλά προς διπλωματική επίλυση πιστεύω δε. Είδαμε τον πρόεδρο Πούτιν να αστειεύεται και να λέει ενημερώστε με ποια ώρα ακριβώς θα γίνει η επίθεση την Τετάρτη,
ναι.
Η οποία φυσικά η επίθεση δεν έγινε.
Mm-hmm.
Σημεία των καιρών, θα πούμε.
Ναι,
Εγώ να πω ότι κατά την άποψή μου...
Δείχνει να μην το πιστεύει, δείχνει σαν να λέει, σαν να αστειεύεται για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει και δεν ξέρω, τελικά παίζουν λίγο με τις ψυχές των ανθρώπων οι οποίοι ζουν στην Ουκρανία και πραγματικά αισθάνονται τον φόβο μέσα τους.
Κοιτάξτε, η κατάσταση παραμένει κινδυνώδης. Είναι γεγονός αυτό. Φαίνεται ότι υπάρχει μία αποκλιμάκωση. Εγώ την αποδίδω στην επιτέλους ενεργοποίηση της γερμανικής διπλωματίας.
Mm.
Απ' την άλλη, όλο αυτό το παιχνίδι με τα τύμπανα του πολέμου που ηχούσανε στην Ευρώπη για έναν πόλεμο που δεν έγινε ποτέ και για μια εκεχηρία ενός πολέμου που δεν έγινε ποτέ, όλα αυτά είναι σίγουρα διαλυτικά για τον κοινωνικό ιστό των Ουκρανών. Σκεφτείτε τώρα ότι όλο αυτό το διάστημα η χώρα αυτή ζούσε με την απειλή μιας σύραξης με μία από τις μεγαλύτερους στρατούς του κόσμου.
Έτσι είναι.
Έχοντας ήδη στο παρελθόν από το 2014 την προσάρτηση της Κρυμαίας στη Ρωσία.
Mm-hmm.
Θα πω κάτι κοινότυπο, αλλά τελικά είναι πολύ ουσιαστικό. Ο πόλεμος είναι πολύ κακό πράγμα. Είναι ντροπή για την Ευρώπη μετά από δύο παγκοσμίους πολέμους να επιτρέπει να φτάνουμε σε τέτοια σημεία. Είναι μελανά τα σημεία αυτά.
Mm.
Θυμίζουν την ατμόσφαιρα πριν τον βομβαρδισμό της Ιουγκοσλαβίας που ήταν άλλο ένα μελανό σημείο για την Ευρώπη.
Πιστεύετε ότι το προκαλεί λίγο και αυτή την κρίση η Ευρώπη, την προκαλεί?
Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι η Ευρώπη προκαλεί αυτή την κρίση, διότι σε περίπτωση που τα πράγματα εκεί ξέφευγαν ή ξεφύγουν τέλος πάντων, αν είχαμε μια πολεμική αναμέτρηση, η Ευρώπη θα ήταν αυτή που θα είχε τις επιπτώσεις τις μεγάλες, όπως επίσης και η Ρωσία. Καλά, μην αναφερθώ βέβαια στην Ουκρανία.
Mm.
Αν κάποιος διπλωματικά έχει ένα όφελος από αυτή την ιστορία, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Διπλωματικά έχουν και κατά κάποιο τρόπο όφελος για μένα και οι Ρώσοι. Αλλά οι Αμερικανοί θα μπορούσαν να έχουν ωφέλη χωρίς απώλειες.
Mm-hmm.
Διότι σκοπός των Αμερικανών είναι να προωθηθεί το ΝΑΤΟ, να επεκταθεί στην Ουκρανία και στην Γεωργία, να αγγίξει για τα καλά πια τα ρωσικά σύνορα, αλλά απ' την άλλη ένας παράλληλος στόχος πολύ σημαντικός για τους Αμερικανούς είναι η ανασύσταση του δυτικού μετώπου, όπως την ξέραμε πριν την πτώση του Βερολίνου. Θέλουν δηλαδή οι Αμερικανοί να ξυπνήσουν κατά τη δική τους αντίληψη τους Ευρωπαίους και να τους κινητοποιήσουν μπρος στην απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Η Ρωσία και η Κίνα αυτή τη στιγμή είναι για τους Αμερικανούς η μεγάλη εχθρή και ο φόβος των Αμερικανών είναι ότι δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει μία ρωσοκινέζικη σύμπραξη στο μέλλον. Γι' αυτό προσπαθεί από τώρα να απομακρύνει από αυτό τον δυνητικό μελλοντικό πόλο τους Ευρωπαίους.
Μάλιστα. Γιατί είναι τόσο σημαντικό για τη Ρωσία αυτό το ότι το ΝΑΤΟ προχωρεί προς τα σύνορά της? Τι φοβάται η Ρωσία ότι μπορεί να συμβεί?
Η Ρωσία θέλει να δημιουργήσει μια ζώνη, θέλει να κρατήσει μια ζώνη ασφαλείας γύρω από τα σύνορά της σε σχέση με το ΝΑΤΟ. Αλλά και σε σχέση με την Κίνα. Πιο πολύ βέβαια σε σχέση με το ΝΑΤΟ. Γι' αυτό βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ ενεργή η παρουσία της και ενεργητική η πολιτική της και στα σύνορά της με τις χώρες που γειτονεύουν στην Ανατολική Ευρώπη, με τις χώρες που γειτονεύουν, τυπικό παράδειγμα η Ουκρανία, αλλά και στην Κεντρική Ασία. Αισθάνεται δηλαδή ότι η προστασία της ασφάλειάς της απαιτεί αυτή τη ζώνη ασφάλειας, το buffer zone, όπως το λένε τα βιβλία της, τα αγγλικά των διεθνών σχέσεων. Ξέρετε, υπάρχει και εκεί μια ιδιομορφία, μάλλον όχι ιδιομορφία, ένα χαρακτηριστικό του εδάφους της γεωγραφίας. Ειδικά από την πλευρά προς την Ουκρανία, ο δρόμος προς τη Ρωσία δεν συναντά οροσυρές, δεν συναντά ποτάμια, δεν συναντά δηλαδή τα φυσικά αυτά εμπόδια που συνήθως δυσχεραίνουν μια προσέγγιση αντίπαλων στρατευμάτων. Αυτό ανησυχεί ιδιαίτερα τη Ρωσία. Και επίσης η Ρωσία θέλει και γεωπολιτικό χώρο. Θέλει σφαίρες επιρροής για το εμπόριο, για την πώληση του φυσικού αερίου, για την ανάπτυξη περαιτέρω σχέσεων σε θέματα έρευνας, τεχνολογίας. Η Ρωσία κάποτε γιγαντώθηκε ως Σοβιετική Ένωση, αξιοποιώντας ακριβώς αυτό τον χώρο της Κεντρικής Ασίας και της Ανατολικής Ευρώπης, έχοντας πια πάλι δυναμώσει σε σχέση με το πώς ήταν η Ρωσία το 89 και το 90 και το 95, προσπαθεί πάλι να διεκδικήσει ό,τι μπορεί από το χώρο αυτό.
Μάλιστα. Η ενέργεια σε αυτό το κομμάτι πόσο παίζει μεγάλο ρόλο στο τι συμβαίνει γύρω από αυτήν την περιοχή?
Είναι και αυτό το ερώτημά σας πάρα πολύ εύστοχο. Η ενέργεια είναι η κύρια πηγή αυτή τη στιγμή, η κινητήριος δύναμη για το μία από τις σημαντικότατες κινητήριες δυνάμεις που έχουμε για τη δημιουργία αυτής της κρίσης. Η εξάρτηση κάποιων κρατών μελών της Ευρώπης στηρίζονται στο ρωσικό φυσικό αέριο και επίσης η τιμή του ρωσικού φυσικού αερίου επηρεάζει και τους Ουκρανούς και τους Ρώσους και τους Αμερικανούς. Είναι έτσι οξύμορο αλλά πραγματικό, είναι ηρωνικό θα έλεγα, το ότι από την εκτόξευση των τιμών του φυσικού αερίου την περίοδο αυτή, που συνεπικουρείται βέβαια και από την αύξηση της ζήτησης μετά το τέλος της δύσκολης φάσης του κορονοϊού, και οι τρεις αυτές χώρες ωφελούνται. Η μεν Ουκρανία, γιατί είναι χώρος μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου, περνάει αγωγός. Mm-hmm. Οι Ρώσοι, γιατί το εξάγουν στην Ευρώπη. Και οι Αμερικανοί, γιατί τροφοδοτούν πλέον την Ευρώπη. Και με υγροποιημένο αέριο δικό τους, έχουμε και στην Αλεξανδρούπολη πια σταθμό εμείς, που παραλαμβάνουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο. Θέλω να πω λοιπόν ότι μέσα σε όλα, ένα όφελος για τις χώρες αυτές και για τις εταιρείες των χωρών αυτών είναι η αύξηση των εσόδων, το οποίο δυστυχώς την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένη της Ελλάδας, τη βρίσκει από την πλευρά των καταναλωτών. Είμαστε εμείς, επιτρέψτε μου την έκφραση, που πληρώνουμε το μάρμαρο. Είτε γιατί έχουμε μεγάλες...
Δεν το έχουμε πληρώσει ακόμα, θα το πληρώσουμε τέλος του μήνα.
Όχι, φοβάμαι ότι έχουμε πάρει μια πρόγευση βέβαια.
Μια πρόγευση, ναι.
Αλλά γεγονός είναι ότι η τιμή σήμερα της χοντρικής συνενέργειας στο φυσικό αέριο, που άγγιξε, νομίζω ξεπέρασε κιόλας την τιμή του 2014, που είχαμε πάλι τα γεγονότα στην Κρυμαία, η οποία είναι τετραπλάσια σε σχέση με πέρσι, φυσικά θα τη δούμε τον επόμενο μήνα και το μεθεπόμενο στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού μας ρεύματος. Διότι η Ελλάδα στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό, 40-45% νομίζω είναι η συνεισφορά του φυσικού αερίου στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ήδη δηλαδή έχουμε μία μικρή περιπέτεια. Το δεύτερο, το οποίο είναι και αυτό πολύ σημαντικό, η τιμή της ενέργειας, η τιμή του φυσικού αερίου και κατ' επέκταση η τιμή της ενέργειας σε πολλές χώρες της Ευρώπης ανεβαίνει. Αυτό σημαίνει ότι ανεβαίνει και ο πληθωρισμός. Και αυτό σημαίνει ότι πιέζεται μετά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ανεβάσει τα επιτόκια. Ή οι ίδιες αγορές ανεβάζουν τα επιτόκια δανεισμού. Αυτό το έχουμε δει αυτές τις μέρες και στα ελληνικά ομόλογα. Το ελληνικό δημόσιο, αν βγει τώρα στις αγορές, θα αντιμετωπίσει μία με δύο μονάδες υψηλότερα επιτόκια σε σχέση με δύο μήνες πριν. Πριν ξεκινήσει δηλαδή αυτή η φασαρία στην Ουκρανία. Είδατε λοιπόν πως όντως η ενέργεια δημιουργεί ένα ντόμινο εξελίξεων και ένα ντόμινο επιπτώσεων που στις οποίες η Ελλάδα δυστυχώς λόγω του υψηλού χρέους της και της μεγάλης ενεργειακής εξάρτησης από το εξωτερικό είναι πάρα πολύ ευάλωτη.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω για αυτή την ανάλυση που μας κάνατε, κύριε Δεσποτόπουλο. Πάντοτε μας διευκρινίζετε τα πράγματα και μας
να
τα λέτε.
Να μην όμως αντιστρέφετε τους όρους, κυρία Ζερβού. Φίλη Βασιλεία, η χαρά είναι πάντα δική μου.
Και δική μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
Πλαστελίνη αυτός ο ήλιος να ξυπνήσω. Δεν μ' αφήνει τι να σου κάνει καφείνη. Είναι φορές που ο αέρας λιγοστεύει. Βλέπω γύρω μου τον κόσμο να στενεύει και το πύχη ως τα ύψη να έχει ανέβει. Όμως κανείς δεν με πιστεύει. Και ένα τραγούδι πάντα παίζει σε replay και όλο το ίδιο ξαναλέει. Είναι που χώρια σου ο κόσμος πια δεν λέει. Αυτός ο κόσμος πια δεν λέει. Και ένα τραγούδι πάντα παίζει σε replay κι όλο το ίδιο ξαναλέει. Ναι, που χώρια σου ο κόσμος πια δεν λέει. Αυτός ο κόσμος πια δεν λέει. Είναι μεγάλη αδικία κι είναι κρίμα, ποτέ φεύγεις να μην κάνω ούτε βήμα, έχω ζωή δίχως φωνή σαν παντομήμα. Δεν με κρατάει άλλο το νήμα. Η ίδια πάντα μουσική, οι ίδιοι στοίχοι, άλλες αγάπες που καμιά δεν είχε τύχει. Όλες με γέλασαν ζωή να σου πετύχει. Είναι απλά να μη σου τύχει. Και ένα τραγούδι πάντα παίζει σε replay κι όλο το ίδιο ξαναλέει. Είναι που χώρια σου ο κόσμος πια δεν λέει. Αυτός ο κόσμος πια δεν λέει. Και ένα τραγούδι πάντα παίζει σε replay κι όλο το ίδιο ξαναλέει. Είναι που χώρια σου ο κόσμος πια δεν λέει. Αυτός ο κόσμος πια δεν λέει. Και ένα τραγούδι πάντα παίζει σε replay κι όλο το ίδιο ξαναλέει. Είναι που χώρια σου ο κόσμος πια δεν λέει. Αυτός ο κόσμος πια δεν λέει. Και ένα τραγούδι πάντα παίζει σε replay κι όλο το ίδιο ξαναλέει. Ναι, που χώρια σου ο κόσμος πια δεν λέει. Αυτός ο κόσμος πια δεν λέει. Και ένα τραγούδι πάντα παίζει σε replay κι όλο το ίδιο ξαναλέει. Ναι, που χώρια σου ο κόσμος πια δεν λέει. Αυτός ο κόσμος πια δεν λέει. Και ένα τραγούδι πάντα παίζει σε replay κι όλο το ίδιο ξαναλέει. Ναι, που χώρια σου ο κόσμος πια δεν λέει. Αυτός ο κόσμος πια δεν λέει.
Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε το δεύτερο καλεσμένο για απόψε από το χώρο του θεάτρου. Είναι ο κύριος Χρήστος Ευθυμίου. Να σας καλησπερίσω, κύριε Ευθυμίου.
Γεια σας.
Σκηνοθέτης και ηθοποιός.
Ποιος ήταν ο πρώτος, να ξέρω.
Α, ήταν ο κύριος Δεσποτόπουλος, ο διεθνολόγος.
Μάλιστα.
Μιλήσαμε
μάλιστα
για το θέμα της Ουκρανίας.
Ουκρανίας. Και τι λέει, θα γίνει πόλεμος, θα γίνει, τι θα γίνει.
Πιστεύει ότι όχι, δεν θα φτάσουμε. Αν και είπε ότι κανείς δεν ξέρει στον πόλεμο πότε θα γίνει και πότε δεν θα γίνει. Αλλά πιστεύει.
Κοίταξε, όταν λένε ότι θα γίνει, δεν γίνεται.
Έτσι ακριβώς. Τον βλέπω πολύ χαλαρό τον Πούτιν και αστειεύεται και λιγάκι, οπότε μπορεί και να είναι έτσι για να πάμε σε διπλωματικό, σε διπλωματική λύση περισσότερο παρά σε μια πολεμική σύραξη.
Ναι, μεγάλα παιδιά είμαστε τώρα, έχουμε διδαχθεί από την ιστορία, οπότε καλό
το πιστεύετε
είναι να
το ότι έχουμε, ότι έχουμε διδαχθεί.
Α,
γιατί δεν νομίζω ότι έχουμε διδαχθεί. Η ιστορία ναι, μας έχει πει πολλά, μας έχει δείξει πολλά. Έχουμε πονέσει πολύ, έχουμε χύσει αίμα πολύ, αλλά δεν έχουμε βάλει μυαλό.
Δυστυχώς, δυστυχώς. Και όταν λέει επαναλαμβάνει την ιστορία, τότε λειτουργεί σαν φάρσα.
Έτσι. Και όταν βάζεις το δάχτυλο στο μέλι, νομίζω ότι γλυκένεσαι, έτσι.
Σαφώς, ξεκινάς λοιπόν να δεις το μέλι. Υπάρχει μέλι. Υπάρχει μέλι λοιπόν και λες εσύ τώρα δεν βάζω το δαχτυλάκι μου να πάρω κι εγώ λίγο. Ποιος θα καταλάβει τίποτα.
Έτσι.
Και κάποια στιγμή μπαίνεις σε μια διαδικασία και λόγω χαρακτήρα και λόγω καταστάσεων οδηγήσεις στη φάρσα για να ξεκινήσουμε από εκεί που αρχίσαμε.
Ωραία. Λοιπόν, εσείς είσαστε στην παράσταση
δάχτυλο στο μέλι,
σκηνοθέτης.
Έχει γράψει ο Μίμης Καπέρδος και παίζουμε στο Ελιάρτ. Δηλαδή θα ξεκινήσουμε από τις 28 του μηνός και θα παίζουμε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 η ώρα στο Ελιάρτ. Τη σκηνοθεσία την κάνω εγώ μαζί με το Μίμη. Σκηνικά κοστούμια ο Βαλεντίνο Βαλάσης, το κάστινγκ έχει κάνει ο Κυριάκος Κουρτσαβούρης, επικοινωνία η Μαρίκα Αρβανιτοπούλου, μουσικές επιλογές ο Γιώργος Ομπίτσικας και παίζουν ηθοποιοί, να τα πω όλα μαζί, μην ξεχάσουμε τίποτα.
Ναι, πείτε τα όλα αυτά, γιατί θέλω να σας ρωτήσω για το έργο περισσότερο. Δηλαδή, τι είναι αυτό που θα έρθω να δω.
Ό,τι θέλετε.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, ο Χάρης ο Μαυρουδής κάνει το Γιώργο, το δήμαρχο, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος του αθλητισμού στο Χαλάνδρη, στο Δήμο Χαλανδρίου και κάνει το δήμαρχο σε εμάς. Η Βίβια Νικοντομάρη που κάνει τη γυναίκα του την Ελένη. Ο Κωνσταντίνος ο Μουταυτσής κάνει τον Όντα, τον επιστήθιο φίλο του. Ο Μίμης ο Καπέρδος κάνει τον Νίκο, ο οποίος είναι ο καινούριος γαμπρός που έρχεται στο σπίτι. Η Χριστίνα η Μαθηδάκη κάνει την κόρη τους που είναι ερωτευμένη με τον Νίκο. Η Μαρία Κωνσταντά είναι η Νατάσα που είναι η πυρέτρια. Και ο Κωνσταντίνος ο Σπυρόπουλος είναι ο Σπύρος, ένας υπάλληλος του στο Δημαρχείο, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα και το οποίο πρόβλημα είναι ότι κάθε τόσο παθαίνει μίνι αμνησίες.
Ωραία.
Αυτοί είμαστε.
Ωραία. Λοιπόν, εσείς είσαστε και η παράσταση «Δάχτυλο στο μέλι». Τι είναι αυτό που θα δούμε όταν θα έρθουμε να σας δούμε από κοντά στο Ελιάρτ?
Είναι μια κωμωδία σε στυλ παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Εμείς το τοποθετούμε στη δεκαετία του 80, τότε που υπήρχε πολύ μέλι και που βάζανε πολλά δάχτυλα σε αυτό.
Και... νομίζω με το κεφάλι.
Έτσι είναι, έτσι, με τις χούφτες.
Ναι.
Και πρόκειται για έναν δήμαρχο ο οποίος είναι στα Βόρεια Προάστια, ο οποίος όμως είναι λαϊκής καταγωγής και ο οποίος έχει ερωτευτεί, έχει παντρευτεί την κόρη του δημάρχου και κάποια στιγμή αυτός γίνεται και ο ίδιος δήμαρχος. Και αυτός λοιπόν μπαίνει στον πειρασμό να βάλει το δάχτυλο στο μέλι για να μπορέσει να ανέλθει και ταξικά, γιατί τα χρήματα και η τάξη ανήκουν στη γυναίκα του. Και αυτός θέλει να τα κερδίσει με το σπαθί του, σε εισαγωγικά. Οπότε μπαίνει σε μια διαδικασία να κάνει μια κατάχρηση, μια λαμογιά, ας πούμε. Να καταχραστεί χρήματα του Δήμου, να υπερκοστολογήσει ένα έργο και τα υπόλοιπα να τα βάλει στην τσέπη του. Μαζί με το φίλο του, τον Νόντα, που είναι φίλοι από το σχολείο. Και αυτός είναι ο μόνος που ξέρει και ο οποίος είναι και λίγο αφελής και ο οποίος αρχίζει πλέον και μιλάει εκεί που δεν πρέπει να μιλήσει και έτσι αυτές οι καταστάσεις και αυτοί οι χαρακτήρες οδηγούν στο να μάθει ο καινούριος σύντροφος της κόρης του ότι πρόκειται να γίνει κάτι στο Δημαρχείο και να τον βάζει αυτός να είναι βοηθός του πλέον στο Δημαρχείο για να μην μιλήσει και αρχίζουν οι πιέσεις και γίνονται τέτοιες
φάρσες και ιστορίες
από παρεξηγήσεις και από καταστάσεις πιεστικές οδηγείται στη φάρσα. Δηλαδή είναι μια ιστορία που έχει πάρα πολύ γέλιο και που έχει και ένα αντίκρισμα μιας πολιτικής κριτικής που συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα.
Ναι, βέβαια και συμβαίνει. Τα ακούμε καθημερινά, τα βλέπουμε, τα ζούμε πιθανότατα. καταστάσεις οι οποίες, ναι μεν εσείς εδώ προσπαθείτε να τις δώσετε χιούμορ, αλλά είναι και μερικές φορές τραγικές.
Σαφώς.
Η κωμωδία αλλά εξάλλου είναι
να βοηθήσουμε το θεατή μέσα από την εκτόνωση του γέλιου να δει με πιο καθαρό μυαλό τα πράγματα που συμβαίνουν και που συμβαίνουν παντού και μπορεί να συμβαίνουν και στο σπίτι του.
Αυτό κάνει η κωμωδία. Ευτυχώς που υπάρχει η κωμωδία στη ζωή μας και μας αλλάζει την διάθεση πραγματικά. Από την άλλη συμμετέχετε και στην παράσταση «Τρομεροί γονείς».
Ναι, είναι στο θέατρο Ραντάρ και είμαστε εκεί, έχουμε ξεκινήσει από τις 9 του Δεκέμβρη, παίζουμε Σάββατο και Κυριακή, Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 7. Και είναι ένα έργο του Κοκτώ, το οποίο έχει να κάνει με την οικογένεια και έχει να κάνει με την ελευθερία και τις επιλογές και το πώς εμείς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στα παιδιά μας και το πώς ακριβώς τα παιδιά απέναντι στους γονείς και πότε τα παιδιά πρέπει να φύγουν από το σπίτι, πότε να κάνουν αυτοί, να χαράξουν τη δικιά τους διαδρομή για να μπορέσουν να γίνουν υγιείς πολίτες και να φτιάξουν τη δικιά τους οικογένεια. Είναι μια κριτική στην οικογένεια που μπορεί να συμβαίνει στη Γαλλία πριν από χρόνια, αλλά εμείς το φέρνουμε στο σήμερα και στο σήμερα έχει να πει πολλά και για την ελληνική οικογένεια.
Πολλά πράγματα νομίζω όποια εποχή και να είναι γραμμένα θεατρικά είναι τόσο επίκαιρα που πραγματικά αγγίζουν το συναίσθημά μας όπως αυτό.
Και επειδή έχουν παραμείνει αυτά τα έργα και ανεβάζονται σημαίνει ότι είναι διαχρονικά. Έτσι είναι κλασικά πλέον. Δηλαδή σε όλες τις εποχές έχουν κάτι να πούν και γι' αυτό είναι και μεγάλοι συγγραφείς και πολύ ωραία τα έργα τους.
Μάλιστα. Πιστεύετε ότι υπάρχει απουσία έτσι, έργων σύγχρονων σήμερα, δηλαδή οι σύγχρονοι συγγραφείς είναι λιγοστοί τουλάχιστον στη χώρα μας?
Νομίζω πως ναι, αλλά από την άλλη δεν δίνονται και ίσες ευκαιρίες. Θέλω να πω ότι θα έπρεπε να ανεβάζουμε νέους συγγραφείς, να τους πρημοδοτούμε, να τους βοηθήσουμε να ανοίξουν τα φτερά τους και να πετάξουν. Δηλαδή,
να μην το φοβόμαστε.
Έργα τα οποία όμως δεν έσκυψε κανείς από πάνω τους και να πει «Α, για να δοκιμάσω κάτι τέτοιο». Δηλαδή φοβόμαστε λίγο. Προτιμάμε να μείνουμε σε ένα όνομα το οποίο είναι, ξέρεις, πολύ καλό σαφώς βέβαια, αλλά που ανεβαίνει συχνά, που πολλές φορές βλέπουμε παραστάσεις να ανέβει ένα έργο, κάθε χρόνο να ανεβαίνει ένα έργο το ίδιο. Δηλαδή πρέπει λίγο να παίρνουμε το ρίσκο και να βοηθήσουμε και την καινούργια δραματουργία.
Η τηλεόραση νομίζω σε αυτό το κομμάτι είναι λίγο πιο τολμηρή. Δίνει ευκαιρίες σε νέους δημιουργούς να δείξουν τη δουλειά τους.
Σαφώς, θέλεις, δεν μπορείς να κάνεις δηλαδή ένα remake ενός παλιού σύριαλ. Δηλαδή θα κάνεις κάτι καινούριο. Οπότε μέσα σε αυτή τη διαδικασία θα υπάρχουν άνθρωποι που θα καταθέσουν τις προτάσεις τους και από εκεί και πέρα αν δεις εσύ ότι κάτι θα μπορούσες να το πάρεις και να κάνεις παραγωγή σε σχέση με αυτό και να το παρουσιάσεις στο κοινό σου. Δηλαδή έχεις περισσότερες ευκαιρίες γιατί θέλουν πρωτοπαρουσία στα σενάρια. Να είναι και πρωτότυπα. Απλώς θα να μην μένουμε τόσο σε παλιές ιδέες. Εκεί είναι το σκάλωμα περίπου περισσότερο της τηλεόρασης, ότι δεν ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Εννοώ να μην φοβόμαστε και τις θεματολογίες τις καινούργιες και τις άλλες ματιές, δηλαδή να είμαστε λίγο πιο τολμηροί σε σχέση με αυτό. Καινούργιο πράγμα θα είναι, γιατί δεν μπορείς εσύ να μασάς πράγματα του παρελθόντος, δηλαδή θα ανεβάσουμε πάλι τους απαράδεκτους με έναν άλλο τρόπο, με άλλους ηθοποιούς, δεν θα έχει κανένα νόημα. Δηλαδή θα δοκιμάσεις κάτι άλλο.
Εσείς έχετε κάνει και πολύ τηλεόραση, έχετε κάνει και πάρα πολύ θέατρο. Ποιο είναι αυτό που σας αρέσει περισσότερο?
Το κάθε τι έχει την ομορφιά του και τη γοητεία του. Δηλαδή το θέατρο θέλει άλλη μελέτη, πρόβες πολλές για να μπορέσεις εσύ να το αναπαράγεις ζωντανό κάθε βραδιά απέναντι στο καινούριο σου κοινό. Ενώ όταν κάνεις μια ταινία ή ένα σύριαλ, τότε μπαίνεις σε μια διαδικασία να αποτυπώσεις κάτι όπου θα τελειώσει και μετά θα παίζεται ερήμη σου, ας το πούμε έτσι.
Ναι,
οπότε το καθένα έχει τη γοητεία του. Έτσι, ναι, όπως γίνεται.
Απλά η τηλεόραση σε κάνει και πιο δημοφιλή, σου δίνει και περισσότερα
σαφώς,
χρήματα.
Βέβαια, μπαίνει μέσα στο σπίτι του άλλου, έτσι, που σημαίνει ότι είσαι αναγνωρίσιμος, αλλά για να γίνεις αναγνωρισμένος θέλει μια τεράστια προσπάθεια και διαδρομή, οπότε θέλει πολλή δουλειά.
Μάλιστα. Λοιπόν, να θυμίσουμε λιγάκι στους ακροατές μας ποιες μέρες είναι το δάχτυλο στο μέλι και ποιες οι τρομεροί γονείς.
Βεβαίως. Λοιπόν, στο Eliart είναι το δάχτυλο στο μέλι και θα παίζεται από τις 28 του μηνός κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9. Και οι τρομεροί γονείς είναι στο θέατρο Ραντάρ. Έχουν ξεκινήσει οι παραστάσεις από τις 9 του Δεκέμβρη και παίζεται κάθε Σάββατο και Κυριακή, το Σάββατο στις 9 η ώρα και την Κυριακή στις 7.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω για αυτή την επικοινωνία, κύριε Ευθυμίου. Και πιστεύω κάποια στιγμή να βρεθούμε και στο στούντιο, να τα πούμε.
Βεβαίως, με κάνει χαρά. Απλώς είχα κλείσει αυτή τη δουλειά όταν μου είπε η Μαρίκα και έτσι το κάναμε τηλεφωνικά. Με μεγάλη χαρά να κάνουμε και μια συνάντηση στο στούντιο, να το επικοινωνήσουμε
βεβαίως,
πάλι.
Βεβαίως, να
είστε
καλά. Σας
ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσείς μας βοηθάτε στο να επικοινωνούμε τη δουλειά μας.
Αγαπάμε το θέατρο.
Οι θεατές...
Αγαπάμε το θέατρο και το στηρίζουμε το θέατρο.
Και χαιρόμαστε πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας.
Μπήκε τ' ανοιξιάτικο το φως κι ανάσανα. Ο ύπνος κάνει θαύματα κι αυτός στα βάσανα. Τώρα όλα τα βλέπω καθαρά, πιο ψυχρεμά. Πάντα την πληρώνουνε του κόσμου αυτού τα ημέρα. Δε φταίνει η άλλη, δυστυχώς. Είναι ο κόσμος πιο απλός. Είναι η ευάλωτη αυτή που πάντα σπάνε. Μέχρι να γίνουνε κι αυτοί απ' το ατσάλι πιο σκληροί και να πληγώσουνε αυτούς που αγαπάνε. Να 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 να. Κράτησες μια ολόκληρη ζωή τις άμυνες κι ήρθε ένα σπάνιο φιλί και ράγισες. Πόσο είναι αστεία η ζωή σαν όνειρο, πόσο του ανθρώπου η ψυχή εμπόδιο. Δε φταίνει η άλλη, δυστυχώς. Είναι ο κόσμος πιο απλός. Είναι η ευάλωτη αυτή που πάντα σπάνε. Μέχρι να γίνουνε κι αυτοί απ' το ατσάλι πιο σκληροί και να πληγώσουνε αυτούς που αγαπάνε. Δε φταίνει οι άλλοι, δυστυχώς. Είναι ο κόσμος πιο απλός. Είναι η ευάλωτη αυτή
που πάντα σπάνε μέχρι να γίνουνε κι αυτοί απ' το ατσάλι πιο σκληροί και να πληγώσουνε αυτούς που αγαπάνε.
Σήμερα οι κάτοικοι στο χωριό Αλμυροπόταμος ξαφνιάστηκαν όταν είδαν μία φώκια στην παραλία. Αρχικά πίστευαν ότι δεν ήταν ζωντανή, αλλά όταν την πλησίασαν διαπίστωσαν ότι η φώκια είχε βγει στην παραλία και κοιμόταν και ξεκουραζόταν. Εάν μπείτε μέσα στο διαδίκτυο και το ψάξετε, πραγματικά είναι εντυπωσιακό το πώς κοιμάται στην παραλία αυτή η φώκια, η οποία κατά τα άλλα είναι ένα πανέμορφο ζώο, να ξεκουράζεται στην παραλία της Εύβοιας, και βέβαια έσπευσαν όλοι να βγάλουν βίντεο και να το ανεβάσουν στο διαδίκτυο. Ναι, το κατασκεύασαν και αυτό, ένα μπουφάν, όχι για την βροχή και το χιόνι, αλλά για πανενδεχόμενο αποκάλυψης. και δεν είναι αστείο, είναι η Βρετανική εταιρεία, δεν θα σας την πω, η οποία λάνσαρε το πανάκριβο αυτό μπουφάν, αποκάλυψη jacket το λέει, σχεδιασμένο σύμφωνα με την περιγραφή του προϊόντος για να προστατεύει όποιον το φορά σε περίπτωση που καταστραφεί ο κόσμος. Θέλετε να μάθετε και την τιμή του, είναι στα 1145 ευρώ. Βασίλη, θα το αγοράσεις? Στο εσωτερικό του υπάρχουν 23 τσέπες. Προσπαθώ να σε δελεάσω τώρα, Βασίλη. Στο εσωτερικό του υπάρχουν 23 τσέπες για να τις γεμίσει, λέει, κανείς με προμήθειες που θα του φανούν απαραίτητες σε ένα καταστραμμένο κόσμο. Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφέρεται, κυκλοφορεί και σε όλα τα μεγέθη. Extra, extra large. Μήπως θέλεις τώρα να το πάρεις? Όχι, ούτε τώρα πείθεσαι. Okay.
Απαντώ, λέξεις, λέξεις μες στο χρόνο. Κάπου είσαι εσύ, κάπου κι εγώ, κάπου, κάπου σαν τα μόνο. Κάποιες φορές, στιγμές, στιγμές, μοιάζουν όλα κερδισμένα. Ξαναγυρνάς, ξαναγυρνώ στη συνήθεια και στο ψέμα. Πώς θες να γίνουμε έναν, όλα τα κρυμμένα δεν τα φωτίσουμε? Πώς θες να γίνουμε έναν, τα φανερωμένα δεν τα φανίσουμε? Όλα στο φως ριγμένα κι όλα πυρπολιμένα να τα γνωρίσουμε. Να σου πω για μένα, αν όλα τα σβησμένα δεν τα φωτίσουμε. Όποιος μπορεί κι όποιος βαστά την αλήθεια του γυρεύει, κι όταν τη βρει την παρατά και στο φως μεταναστεύει. Πώς θες να γίνει? Πώς θες να γίνουμε έναν, τα φανερωμένα δεν τα φανίσουμε? Όλα στο φως ριγμένα, δικά μας κι όλα ξένα για να τα ζήσουμε. Πώς να μου πεις ποιος είσαι, το παραμύθι χτίσε να το γκρεμίσουμε. Όσα δεν είπαμε, βάλε φωτιά στο βλέμμα, ρίξε ένα φως σαν αίμα κι ύστερα κοίταμε. Όλα στο φως. Όλα στο φως.
Άλλη μία εκπομπή τελειώνει εδώ. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, η εκπομπή Αλθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού ήταν αυτήν εδώ την ώρα, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και καλή παρέα δική μου, η Μαρία Άντζελα Μεταλληνού στις μουσικές επιλογές. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η σωστή ώρα με την Νατάσα Μπαστέα και το Μάκη Προβατά. Καλό σας βράδυ.
Που μου δώσατε μελώδησε στο στόμα, ροδοσταμό που άνθησε στο πατρικό μου χώμα. Θαλασσινή η άβρα της, βουνισιά η πνοή της, τον κόσμο όλο γύρισε, αλλάργεψη φωνή της. Η Ανατολή τη λάτρεψε, η Δύση την καρπόθη, πόθο γλυκό ζωντάνεψε σ' αυτόν που την ζυγώθη. Αθανασία γνώρισε στα έργα των ανθρώπων, βέγγαριασε τη σκοτεινιά ξένων λαών και τόπων. Γλώσσα μου μυριόλα αλήθη, πώς να σε ασημώσω, που σε διαμάντι αδάμαστο, πέτρα για να στεριώσω. Έχω τον τρόπο μου εγώ, η πέτρα να σηκώσω, και αργυρούς θνητούς να βρω, τη γλώσσα να αρματώσω.
Έσωπος Όμηρος Θαλής Ηρόδοτος και Σχήνης, Σόλων Σοκράτης Σοφοκλής, Καβάφης και Ευρυπίδης, Πίνδαρος Πλάτων Πλήθωνας Κάλμος και Καζαντζάκης, Ερατοσθένης Ηράκλητος Εφέρης Καριωτάκης, Γκάτσος Ελίτης Αξελός Παπαδιαμάντης Ζέη, Αναγνωστάκης Κούμας Κούν Μάτες της Οριγένης, Σικελιανός και Παλαμάς Γαζής και Αριστοτέλης, Παπαντονίου Γιαναράς Βρετάκος Καμπανέλης, Μαβίλη Σεβαστίκογλου Ξενόπουλος Διογέννης και Μυριβίλης Πιτακός Δροσίνης Δημοσθένης, Επίκουρος Ισίωδος Γρυφάρης Καβαδίας, Αναξαγόρας Αρίσταρχος Βενέζης και Γοργίας.
Η γλώσσα που μας δώσατε σμίλεψε το σκαρί μας, το νου με γνώση μπόλιασε, πότισε την ψυχή μας. Μάγεψε πλανήτες πολλούς, ξελόγιασε την πένα, γένος και γης μπερδεύτηκαν, με μιας γέννη κανένα. Τα λαλιτά γυφθόγκη της θέργεψαν μύριες λέξεις, οι λέξεις έβγαλαν φτερά και γεννήσαν τις σκέψεις. Το γόνι εκράτησαν ορθό στις λευτεριάς το τάμα, γλώσσο λαλιά ελληνική της οικουμένης.